Elena Vaita, laikam tu ilgas. Šodien paklausieties grāmatas 43. Nodaļu Šķēršļi salauste. Pēc sadursmes ar farizejiem Jēzus aizgāja no Kapernaumas un šķērsojot Galileju, devās uz kalnainu no apgabalu pie Feniķijas robežām. Raugoties uz rietumiem, viņš ielejas līdzenumā varēja saskatīt senās Tiras un Sidons pilsētas ar pagānu tempļiem, krāšņajām pilīm, tirgus laukumiem un tirdzniecības kuģu pārpildītajām ostām. Tālāk pavērās vidus jūras zilie plašumi, kuriem nākotnē pāridosies evaņģēlija vēstneši, lai prieka vēsti nestos pasaules lielo impēriju centriem. Bet tas laiks vēl nebija pienācis. Tagad Kristum vajadzēja sagatavot mācekļus viņu uzdevumam. Atnākdams uz šo novadu, pestītājs cerēja baudīt vientulību, ko viņam nebija izdevies atrast Betsaidā. Tomēr tas nebija vienīgais nolūks, kādēļ viņš uzņēma šo ceļojumu. Redzi, viena kanāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja, Ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka. Šie apvidus ļaudis piedrēja pie sanās kanāniešu rases. Tie bija elku pielūdzēji, tādēļ jūdzi tos nicināja un ienīda. Šo ļaužu šķiru pārstāvēja arī pie Jēzus atnākusī sieviete. Viņa bija pagāniete, un līdz ar to šķirta no priekšrocībām, kuras jūdi baudīja ikdienas. Starp feniķiešiem dzīvoja daudz jūdu, un vēsts par Kristus darbību bija nokļuvusi arī šajā apgabalā. Daži no ļaudīm bija pat klausījušies viņa vārdus un redzējuši brīnišķos darbus. Šī sieviete bija dzirdējusi par pravieti, kas, kā stāstīja, spēja dzirdināt visas kaitas. Kad viņa izdzirda par Jēzus spēku, tā sirdī uzplauka cerība. Mātes mīlestības dzīta, tā nolēma viņam atklāt savas meitas likteni. Apņemšanās iet ar savām bēdām pie Jēzus bija stipra. Viņam noteikti jādziedina nelaimīgā meitene. Sieviete bija meklējusi palīdzību pie pagānu dieviem, bet nebija saņēmusi nekādu atvieglojumu. Brīžiem te radās kārdinājums domāt, ko gan var palīdzēt šis jūdu mācītājs. Bet viss dzirdētais liecināja, viņš dziedina ik katru slimību un kaiti, neskatoties uz to, vai tie, kas pie viņa nāk pēc palīdzības, ir bagāti vai nabagi. Tādēļ tā nolēma nezaudēt savu vienīgo cerību. Zinādam šīs sievietes stāvokli un to, ka tā ilgojas viņu redzēt, Kristus steidzās tai pretī. Palīdzēdams viņas bēdās, Jēzus šo gadījumu varēja pārvērst par dzīvu uzskatas līdzekli mācībai, kādu viņš vēlējās sniegt. Tieši tāpēc mācekļi bija atvesti uz šo apvidu. Viņš gribēja, lai tie redz, kāda nezināšana valda pilsētās un ciemos, kas atradās tik tuvu Izraēla zemei. Tautai, kurai bija dotas visas iespējas saprast patiesību, trūka zināšanas par tai apkārt dzīvojošo ļaužu vajadzībām. Tie nemēģināja palīdzēt dvēselēm, kas atradās tumsā. Jūda augstprātības uzceltā šķirošā siena pat mācekļus noslēdza līdzjūtībai pret pagānu pasauli. Bet šos šķēršļus vajadzēja noārdīt. Kristus tūlīt neatbildēja uz sievietes lūgumu. Viņš pieņēma šo nicinātās tautas pārstāvi tā, kā to būtu darījuši jūdi. Ar to viņš vēlējās panākt, lai mācekļi dziļāk izjustu starpību starp jūdu vēso un cietsirdīgo izturēšanos šādos gadījumos un līdzjūtības pilnu attieksmi, ar kādu pestītājs vēlas palīdzēt visiem nelaimīgajiem, ko viņš beidzot arī personīgi pierādīja, izpildīdams pagānietas lūgumu. Bet neraugoties uz to, ka Jēzus tūlīt neatbildēja, sieviete nezaudēja ticību. Kad viņš pagāja garām lūgumu it kā neievērodams, tā sekoja viņam turpinādama pazemīgi atkārtot savu lūgumu. Viņas uzmācības nokaitināti mācekļi prasīja, lai Jēzus to aizraidītu prom. Tie ievēroja mācītāju nevērīgu izturēšanos, tādēļ iedomājās, ka Jūda aizspriedumi pret kanāniešiem ir viņam paprātam. Bet tas bija žēlastības pilnais pestītājs, kam sieviete izteica savu lūgumu. Un atbildot uz mācekļu prasību, Jēzus sacīja. Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Kaut gan šī atbildīt, ka saskanēja ar Jūda aizspriedumiem, tā tomēr mācekļiem bija nepārprotams pārmetums, kas vēlāk tiem atgādināja viņa tik bieži sacītos vārdus, ka Kristus ir nācis pasaulē glābt visus, kas viņu pieņem. Tad sieviete savu lūgumu izteica ar vēl lielāku nopietnību, mezdamās Kristum pie kājām un saugdama, kungs palīdzi man. Jēzus vēl arvien šķietamā saskaņā ar Jūdu bezjūtīgajiem aizspriedumiem viņu noraidīdams atbildēja. Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Būtībā tas apstiprināja, ka nav taisnīgi izredzētajai Dieva tautai nestās svētības izšies svešiniekiem un no Izraēla atšķirtajiem. Ne tik dedzīgai meklētājai šī atbilde būtu laupījusi visu drosmi, bet sieviete saprata, ka tagad ir pienākusi viņas stunda. Zem Jēzus šķietamā noraidījuma kanāniete pamanīja līdzjūtību, ko viņš nespēja apslēpt. Tā gan kungs viņa atbildēja, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kungu galda. Kad bērni ģimenē ēd pie tēva galda, tad sunīši taču nepaliek nepaēdināti. Tiem ir tiesības uz druskām, kas nokrīt no bagātīgi klātā galda. Ja Izraēlam ir piešķirtas tik daudzas svētības, vai tad nav kāda svētība arī viņai? Ja viņu uzskata par suni, vai tad viņai nav suņa tiesību uz druskām no Kristus pārpilnības? Jēzus tikko bija aizgājis no sava darbības lauka, jo rakstu mācītāji un farizeji gribēja atņemt viņam dzīvību. Tie kurnēja un sūdzējās. Tie bija neticības un rūgtuma pilni un atraidīja pestīšanu, kura tiem labprāt tika piedāvāta. Bet te Kristus sastop vienu no nelaimīgās un nicinātās tautas, kas nav tikusi aplaimot ar Dieva vārda gaismu, un tā uzreiz pakļaujas dievišķai ietekmei ar tik nesagraujamu ticību, ka viņš spēja piešķirt žēlastību, ko tā lūdz. Viņa prasa tikai drusciņas, kas nokrīt no kungu galda. Ja tā var baudīt sunīša priekšrocības, tā ir ar mieru, lai viņu par tādu uzskatu. Šai sievietē nav nacionāla vai reliģisku aizspriedumu, ne arī augstprātības, kas ietekmētu viņas rīcību. Tādēļ tā uzreiz atzīst Jēzu par pestītāju, par tādu, kurš spēja izpildīt viņas lūgumu. Jēzus ir apmierināts. Viņš ir pārbaudījis šīs sievietes ticību. Ar savu izturēšanos viņš ir parādījis, ka tā, kur uzskatīja par šķirtu no Izraēla, nav vairs svešiniece, bet tāds pats Dieva bērns, un kā bērnam tai ir tiesības uz tēva dāvanām. Tādēļ Kristus izpilda viņas lūgumu un pabeidz mācekļiem domāto pamācību. Pagriezies, un to mīlestībā un žēlastībā uzlūkojot, viņš saka, Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tajā pašā stundā. Ļaunais gars viņu vairs nemocīja. Sieviete aizgāja pestītāju slavēdama un laimīga, apzinoties, ka viņas lūkšana ir uzklausīta. Tas bija vienīgais brīnums, ko Jēzus šajā ceļojumā izdarīja. Lai to veiktu, viņš bija devies uz Tiras un Sidonas robežām. Viņš gribēja palīdzēt bēdu nomāktai sievietei un tajā pašā laikā atstāt priekšzīmi par savu žēlastības darbu vienā no nicinātajām tautām, kas kalpotu kā pamācību un atgādinājums mācekļiem, laikā, kad viņš vairs nebūs pie tiem. Viņš vēlējās to atbrīvot no jūdiem raksturīgās noslēgtības, lai tiem rastos interesi strādāt arī citu labā, ne tikai savā tautā vien. Jēzus ilgojās atklāt tās patiesības dziļos noslēpumus, kas gadsimtiem ilgi bija it kā aprakta. Proti, kā arī pagāniem, ar Jēzus Kristus evaņģēliju jākļūst par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Šo patiesību mācekļi iemācījās lēni, un dievišies skolotājs deva tiem pamācību pēc pamācības. Atalgodams virsnieka ticību Kapernaumā un pasludinādams evaņģēliju Ziharas iedzīvotājiem, pestītājs jau bija sniedzis pierādījums par to, ka viņam nepiemīt jūdu neiecietība. Bet samariešiem tomēr bija nedaudz dievadziņas, arī virsnieks bija izrādījis laipnību Izrēlam. Tagad Jēzus lika mācekļiem sastapties ar pagānieti, kurai pēc viņu domām nebija nekādu iemeslu gaidīt viņa labvēlību vairāk par saviem tautiešiem. Viņš gribēja rādīt piemēru, kā pret tādu jāizturas. Mācekļi bija domājuši, ka viņš savas žēlastības dāvanas izdala pārāk brīvi, tādēļ Jēzus vēlējās uzsvērt, ka viņa mīlestība nav ierobežojama ar rasi un tautību. Sacīdams, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm, Jēzus atgādināja patiesību un kalpodams kanaānietei, izpildīja savu misiju. Šī sieviete bija viena no pazudušajām avīm, par kuras glābšanu vajadzēja domāt Izraēlam. Tas bija viņiem uzdotais darbs, kuru tie bija atstājuši novārtā un kuru tagad paveica Kristus. Šī rīcība vairoja mācekļu izpratni par pienākumu, kas tos gaidīja pagānu vidū. Ārpus Jūdejas tie ieraudzīja plašu derīga darba lauku, un dvēseles, kas cieta tādas bēdas, kuras privileģētākie pat neapzinājās. Starp tiem, kurus viņi tika mācīti nicināt, bija ļaudis, kas ilgojās pēc visspēcīgā ārsta palīdzības un alka pēc patiesības gaismas, kas jūdiem tik bagātīgi tika dota. Šis notikums un citi, kas māca evaņģēlijas sludināšanā neapstāties kādas noteiktas tautas vai tradīcijas ietvaros, Kristus pārstāvjus spēcīgi ietekmēja un vadīja vēlāk, kad Kristus nāve bija lauzusi šķērsienu starp jūdiem un pagāniem, un kad jūdi vēl stūrgalvīgāk novērsās no mācekļiem, jo tie Jēzu bija pasludinājuši par pasaules pestītāju. Pestītāja apmeklējumam Feniķijā un tur izdarītajam brīnumdarbam bija vēl dziļāks nolūks. Šis brīnumdarbs tika veikts nevien sāpju nomocītās sievietes, viņa mācekļu vai to ļaužu dēļ, kuri baudīja viņu darba augļus, bet arī, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Tie paši spēki, kas pirms daudziem gadsimtiem šķīra cilvēkus no Kristus, darbojas vēl arī šodien. Gars, kas uzcēla šķērsienu starp jūdiem un pagāniem, vēl nav rimis. Augstprātība un aizspriedumi ir uzbūvējuši stiprus mūrus starp cilvēku šķirām. Kristus un viņa misija tiek nepareizi izskaidroti. Un milzīgi ļaužu pulki jūtas tā, it kā evaņģēlija kalpošana tiem būtu liekta. Bet neļaujiet tiem justies atšķirtiem no Kristus. Nav tāda cilvēku vai sātana radītu šķēršļu, kam ticība nespētu izlausties cauri. Feniķiete ticībā nostājās pret aizžogojumiem, kas bija uzcelti starp jūdiem un pagāniem. Neskatoties uz to, ka tika laupīta drosme un neņemdama vērā neko, kas būtu varējis pamudināt uz šaubām, viņa uzticējās pestītāja mīlestībai. Kristus grib, lai mēs visi viņam uzticamies. Pestīšanas svētības ir paredzētas ikvienai dvēselei. Liek cilvēkam saņemt Kristus evaņģēliju apsolījumu par vienīgi viņa paša izvēle. Dievs ienīst dalīšanu kastā, tādas lietas viņš noraida. Viņa acīs visu cilvēku dvēselēm ir vienāda vērtība. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, lai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšo viņš nav tālu nevienam no mums. Pie viņa nākt un dzīvot ir aicināti visi, neskatoties uz vecumu, stāvoklis sabiedrībā, tautību vai reliģiskajām priekšrocībām. Neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Šai ziņā nav starpības. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav nec kalpa, nec svabadā. Bagāts sastopas ar nabagu, tas kungs viņus visus radīs. Jo pār visiem ir tas pats kungs, kas parāda savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks glābts.